Ja, velkommen til en ny GT seksjon. Vi skal i hvert fall begynne med å starte med det tema som er satt først her, monoteisme og statsreligion. Men først kunne jeg hatt lyst til av ren nysgjerrighet å vite. Det er vel slik at det er tre forskjellige studieløp som tilbys denne undervisningen her, eller dette kurset. Og det er religion og samfunn, og det er lektorløpet, og det er prestutdanningen. Det kunne vært interessant å sette hvor mange som er på de forskjellige løpene her. Hvor mange er det som er på religion og samfunn? Det er altså ganske mange. På lektorløpet da? Det er også en del. Og på prestestudiet, der er det vesentlig færre i hvert fall. Det svarer vel til det som jeg har fått oppgitt. Men det var interessant. Det er veldig vanskelig å prøve å samle alle tre løpene under ett. Selv tror jeg nok jeg tenderer til å plassere meg mest i den første kategorien, selv om jeg er teolog og selv om jeg er ordinert prest i den norske kirke. Så forstår jeg nok teologiutdanningen i veldig stor grad, eller undervisningen på, eller de teologiske fakultetene da, teologiutdanningen, i veldig stor grad som en del av den allmenne europeiske dannelsen. Og som altså forstår teologi som et kulturfag. Og det vil dere antakelig også etter hvert ha merket, at fokuset mitt i veldig stor grad blir mot dette. Det var en interessant diskusjon i Danmark for noen år siden, i forbindelse med at teologi i Aarhus ble slått sammen med, altså opphørt å være eget teologisk fakultet og blitt slått sammen med en større humanistisk enhet. Så var det en diskusjon om hva teologifaget egentlig var for noe. Og da var det noen som skrev i avisene, som hadde tatt teologiutdanningen, og som egentlig ikke hadde som hensikt å bli prester i den danske folkekirken, men en del av de ble det. Og de sa at teologiutdanningen var kanskje det siste av de store universitetsfagene som fortsatt hadde de store spørsmålene innenfor sitt fagfelt, som arbeidet med de virkelig store spørsmålene. Det kan man selvfølgelig diskutere litt frem og tilbake, men i hvert fall var det slik et ganske unisont vitnesbyrd var den gang. Men da tror jeg også en må forstå teologi i mye videre forstand enn det som kanskje noen av og til oppfatter teologi som, nemlig som en snevert innrettet imot kirkens indre liv. Men jeg tror jo heller ikke at prestestudiet skal være begrenset mot det. Jeg tror også at prestene har en mye større rolle, bør ha, i den allmenne dannelsen. Men det jeg har lyst til å starte med, det er en litt aktuell innvinkling mot dette med monoteisme og statsreligion. Å spørre hvor mye globalisering tåler mennesket. Det var en titel på et essay som kom fra en tysk filosof som heter Rüdiger Safranski for noen år siden. Og han spør om subjektet har nådd en grense for hvor mye globalisering mennesket kan tåle, og i så fall, hva kommer i stedet? Blir det tale om en ny form for privat selvdannelse, eller får vi en retur til det nasjonale og det regionale? Og det er jo også problemstillinger som har vært i ulike kirkelige debatter og i media om hvor går religiøsiteten? Går den bort ifra den mye større, universelle, i en annen forstand, tenkningen, og mot en privat religiøsitet, og i hvert fall mot en regional religiøsitet? Safranski stilte altså spørsmålet hvor mye globalisering kan menneske makte, og så forteller han en anekdote om et brudepar. På bryllupsdagen så går brudgommen ned i en gruve for aldri å vende tilbake, og bruden venter i 50 år. Og i mellomtiden så blir Lisboa i Portugal ødelagt av et jordskjelv, syvårskrigen var over, keiser Frans den første døde, jesuiterordenen ble opphevet og Polen delt. Keiserinne Maria Teresa dør, og Struensee blir henrettet. Amerika blir fritt, den franske revolusjonen og den lange krigen begynner, og keiser Leopold den andre går i grav. Napoleon erobrer Preussen, og englenderne bombarderer København. Det var jo rundt 1814. Imens så venter bruden. Og så fant man like 50 år etterpå. Livshistorien ble innføyd i verdenshistorien, sies det, men her forholder det seg omvendt. Verdenshistorien er det som finner sted mellom to tankestreker i ens egen livshistorie. Og Safranski påpeker at menneskets identitet avhenger av forskjeller. Jeg er i det jeg adskiller meg. Kravet på differens på å være forskjellig er for han den greske lidenskapskraften som kalles for thymos. En sjelskraft som driver en til å føle seg overlegen, til å utmerke seg. Vi skal ikke gå videre inn på dette, men tanken om forskjellen som et grunnleggende menneskelig urdatum, det avspeiles også i Bibelen, like fra historien om Kain og Abel. Universaliteten, den ene Gud og den ene menneskehet, møter også i Bibelen en annen virkelighet av mange guder og menneskeheten oppdelt i flere familier, oppdelt i stammer, folk, nasjoner og riker. Enheten og helheten kan tenkes, sier Safranski, men den kan ikke leves. Drømmen om helheten kommer ikke utenom det faktum at menneskene adskiller seg fra hverandre og er forskjellige, og at de utfolder denne forskjelligheten like til en kamp på liv og død. Og Safranski han fastslår at bare i supervisjonene finnes det et handlingsdyktig entallsstørrelse, menneskeheten. Det strir mot all historisk erfaring å anta at det ut fra menneskehetens vrimmel lar seg utkrystallisere et handlingsobjekt, menneskeheten, sier han. Bak en makt som fremstiller seg som menneskeheten i aksjon, står det alltid en partikulær, altså en spesifikk makt. Et homogent, fredeliggjort universum vil aldri finnes. Politisk er og forblir verden et pluriversum, sammensatt av de mange. Og det er jo, han anvender det videre, blant annet på kapitalismen, som på en måte blir en kannibal som spiser alt sammen. Når den blir universell, så utvikler det seg i en sånn, som ruller i kraft av sin egen tyngde, så å si. Vi skal ikke forfølge akkurat den tanken, men vi skal se litt grann på hvordan dette også uttrykkes i Det gamle testamentet. Fordi at Det gamle testamentet og den israelittisk-jødiske religion, og jeg vil også si den kristne religion, er jo på mange måter et hybrid som hele tiden endres og utvikles, selv om du kan kjenne trekken igjen. Vi kjenner igjen kristendommen der den er. I recognized a horse when I saw one. Men samtidig så er det veldig vanskelig ofte å beskrive hva den likheten består i, bortsett fra en del sånne helt grunnleggende trekk. I GT så er det veldig tydelig at fremveksten mot monoteisme er noe som skjedde i en slags forhandling mellom det som den gang var det globale, kan kanskje heller si det imperiale, och det lokala, det lilla, som skedde dels i Samaria i norr, dels i Jerusalem i söder och dels i Babylon i öst, bland judarna där. Låt oss starta med en del citater ifrån det gamla testamentet som framhäver detta med att Gud är en. Femte Mosebok 4. Jahve, Herren alltså, han är Gud, det är ingen utom ham alene. Jahve är ju det navnet som vi brukar på Gud i GT. Jag vet inte om det har varit bortom i detta i grupperna. I den hebraiska texten så står det 4, alltså i den hebraiska bibeln, så står det 4 konsonanter. Och det är J, H, V, H. I en judisk synagogal tradition, eller i det hela taget i den judiska religiösa traditionen, så uttalar inte judarna detta navnet. Och det har de antagligen inte gjort på väldigt, väldigt många hundra år. Slik att vi vet inte idag hvordan de 4 konsonanterna blev uttalt. Hvis dere läser en jødisk bok av en ortodox jøde eller en jøde som har ett religiöst commitment till judendomen, så vill dere ofta se att enten skriver de inte Jahve eller de skriver bara navne, alltså navne simpelt sett. Eller så skriver de G-D som står för Gud eller God. Men hela allt skriver de inte. Hvis vi går in i den hebraiska bibeln så finner vi nog en vokaltegn. Det var ju slik att det hebraiska språket har egentligen inte, eller hade egentligen inte, det skriftspråket hade inte vokaler. Och det var för de språket var en levande tradition i synagogen. Man visste hvordan språket blev uttalt. Vi kan ju inte föreställa oss ett språk utan vokaler. Vi måste ha vokaler inemellan. Det hade ju det självklart den gång, men de skrev det inte. Men efterhvert så satte man till vokaltegn på en lite speciell måte. Och det har man också gjort på de hebraiska bokstaven J-H-V-H. Och de vokaltegner man satte till, de kom ifrån andra ord. Alltså man sa för exempel där det stod Jahve, eller alltså J-H-V-H, så sa man för exempel Hashem, navnet. Och då finner vi de vokalerna skrevet in där. Eller man sa Elohim, som betyder Gud. Kommer tillbaka till det. Och man satte in de vokalerna. Men man ändrade inte på konsonanterna. Ges också ett par andra möjligheter. Men vi i den vetenskapliga traditionen, så ser vi, har vi bestämt oss så att säga för att Jahve sannsynligvis var nog i rättning av slik det blev uttalt en gång i tiden. Och därför brukar vi det. Läser där lite äldre litteratur, faktiskt inte mer än 100 år gammal eller knappt det, så brukte forskarna gärna Jehova. Och det blev nog heller aldrig uttalt slik, men man brukte det i mangel av något bättre, kan man säga. Men i vart fall, vi brukar gärna Jahve. Han är Gud och det är ingen utom han alene. Femte Mosebok 4 står det också, det finns ingen annan. Eller i första Samuels bok, det finns ingen utom dig. Psalm 86, du är Gud alene. Psalm 96, 5. Alla folkens gudar är intet, heter. Eller Nehemja, du, han, Jahve, alene, du gjorde himmelen. Eller Jesaja 44, jeg er den første og jeg er den siste, og utenom meg finnes det ingen Gud. Så det er altså i utgangspunktet helt klart fra en rekke steder i GT, at GT fremstiller Gud, fastslår at det finnes ingen Gud utenom den ene. Kan gjerne kalle det monoteisme, selv om det er et ord vi som forskere egentlig ikke liker å bruke på Det gamle testamentet, uten å forklare hva vi mener. Det skal vi komme litt tilbake igjen til. Før vi går litt videre på dette, nei forresten, jeg vil komme tilbake til denne plansjen her. Jeg skal legge ut dette her også. La oss ta et par tre bibelsteder nedover til, som sier lite grann om dette. Denne teksten var vi innom forrige gang, det er fra 2. Mosebok, når Moses blir kalt til å føre Israel ut fra Egypt. Da sa Moses til Gud, «Sett at jeg går til israeliten og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Slik skal du svare israelittene, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte, «Du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, og dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.» Dette er noen vers som teologene har spekulert veldig mye på. Man har lagt veldig mye mening inn i dette, særlig dette «jeg er». Gud er den som er. Ja, hva betyr det? Og særlig hvis man har brukt den greske filosofiske tradisjonen, så har man reflektert veldig mye over dette at Gud er. Han er innbegrepet av væren, hva noe gjelder verden det skulle bety. Han er opphavet til all væren. Han er den som virkelig er. Ja, hva i forhold til da, og så videre. Så kan man lage en svær teologi ut av det. Det er ikke sikkert at det ligger så mye i dette som teologene ofte har lagt inn i det. Men det andre er dette uttrykket, når de spør etter hans navn, så svarer Gud, «Jeg er den jeg er.» Det er også et ganske merkelig uttrykk, som vi har et par andre ganger også i Bibelen. Og det ser ut til å uttrykke at Gud på en eller annen måte prøver å distansere seg fra å bli identifisert med noe vi kjenner på jord. Altså, at det går på, altså, hva skal man identifisere Gud med? Skal man identifisere Gud med, eller fremstille Gud som noe menneskelig, noe vi kjenner blant menneskene og så videre, eller blant andre guder og så videre. Så jeg kommer litt inn på det etter hvert, for vi skal si litt grann om dette med det det billedløse i den gammeltestamentlige Javé-kult. Brukte man bilder? Hadde man bilder av Gud? I hvert fall er det noen tekster som sier at man ikke skal ha det. Men det kommer vi tilbake til. Ja, 2. Mosebok 6.3, den har noe av det samme i seg. I hvert fall så gjør man her kjent sitt navn Herren, eller Javé, som vi hadde tidligere. Og da kommer vi til dette med gudbilder. I 2. Mosebok 20 så leser vi de 10 bud. Og de starter med det velkjente, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så kommer det et bud som ikke er vanlig å sitere, fordi at det er ikke med i de 10 bud slik Vi har det i Luthers lille katekisme, og slik det ble undervist i, ja, i norsk skole faktisk opp til forrige generasjon. Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd og de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Hvem er det de ikke skal lage gudebilder av? Ja, i første omgang så kan det jo se ut til, når vi kommer ned i vers 5, at det er av andre guder. Men det er det sannsynligvis ikke. Ved litt nøyere lesning av dette, så ser det ut til at dette først og fremst forbyr det å lage bilder av Javé, av Gud, altså den bibelske Gud. Og dette er jo et trekk vi kjenner også fra islam, sant? Har vi noe av det samme? Og i jødisk tradisjon så lager man ikke bilder av Gud. Før jeg kommer tilbake igjen til dette med Guds bilde og monoteismen, så skal vi gå en liten omvei. Og da kan vi først gå tilbake igjen til denne plansjen som jeg har her. Her har jeg tegnet to løp av tekster som går relativt parallelt og som blandes lite grann sammen. Dette blir lagt ut på dere ut på fronter, så dere behøver ikke lage den tegningen nå. Men det løpet her, så går fra første Mosebok 1 og nedover gjennom en rekke tekster, Exodus, det er Genesis er første Mosebok, Exodus er andre Mosebok, Levitikus er fjerde Mosebok, tredje Mosebok. Og så nummer, eller numbers på engelsk, dette er jo de engelske betegnelsene, de har altså oversatt de latinske tekniske begrepene på bøkene. Den hebraiske bibelen har ikke disse navnene. Den er satt på av bibeloversettere og bibelutgivere. Men i hvert fall, dette løpet her, det består av tekster som på en eller annen måte henger veldig nøye sammen. De henger sammen i det språklige, og de henger sammen i det teologiske. Og disse, og en rekke flere tekster, her er bare tatt en del sånne kjernetekster. Disse kaller vi gjerne for presteskrifter, fordi det ser ut til at de er blitt til gjennom en egen tradisjonsgang, altså av forfattere som har hatt noen spesielle interesser og anliggender, og sannsynligvis hørt hjemme blant prestene i tempelet i tiden etter Jerusalems fall og gjenoppbyggingen av Jerusalem og tempelet. Derfor kaller vi det for presteskriftet. Så har vi et annet løp av tekster som ikke viser den samme innflytelsen. Og det er denne rekken her og forbindelsene som jeg har tegnet her og her. Tekster som understreker at Israel er utvalgt, og det er knyttet en pakt med Israel, mellom Gud og Israel, som det legges veldig stor vekt på her for eksempel, og her nede. Og vi kunne fulgt denne linjen også videre til femte Mosebok, som også i stor grad hører med i dette løpet her. Jeg har nevnt det så vidt her oppe. Og hvis vi da går ned til her og ser på hva slags gudsbilde som trer frem i disse tekstene som jeg har samlet under begrepet presteskriftet, så møter vi bildet av en opphøyd, relativt uangripelig Gud. Og det er ingen tvil om at det bare er én Gud der ute, eller her. Første Mosebok 1, som vi allerede har lest, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, Guds ånd svevte over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt, og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Og hvis vi leser videre her, så ser vi Gud skaper ved ordet. Det er liksom nærmest bare som han er uberørt av det hele, så å si. Det er et visst magisk trekk, eller mytisk trekk, kan vi si, oppi dette her. Jorden var øde og tom, og mørket lå over dypet. Guds ånd svevde over det over urhavet. Den nye bibeloversettelsen, så har Karl Ove Knausgård vært med å oversette disse tekstene. Den er bearbeidet til norsk. Og han har også skrevet om dette urhavet, en sammenheng til essay. Og det er noe kaotisk ved dette. Og vi så jo forrige gang at det var mange tekster om skapelsen som handlet om dette kaotiske. Og det fant vi utenom bibelske tekster, og vi finner det i en god del bibelske tekster. Men her er det på en måte helt redusert og nesten borte, til fordel for en, som vi kan kalle, transcendent guddom. Det som vi også ser, her kalles Gud simpelthen for Gud. Og hva slags navn er det? Gud, det er simpelthen Elohim. Elohim, det er egentlig en artsbetegnelse for guder. Det er til og med et flertallsord. I entall ville dette ordet vært enten El, som vi har flere bibelske belegg for, eller Eloha. Men her står det altså et flertallsord, Elohim. Det er altså opprinnelig en artsbetegnelse for guder som er blitt et egennavn Gud. Andre steder, når det for eksempel står fremmede guder, så står det fremmede Elohim. Da skal det oversettes med flertall. Eller simpelthen gudene i Jesaja 40 og utover, der er det Elohim. Men altså, i Bibelen så annekteres ordet guder og gjøres til et egennavn på Bibelens Gud. Nemlig Elohim blir til den ene guden. Og av og til så setter man bestemt artikkel foran, slik at det blir altså, skal ikke oversettes gudene, men guden er lik Gud. Så her ser vi et trekk i denne tradisjonen av bibeltekster, der altså selve begrepet Gud, altså en Gud, en guddom, annekteres og blir navnet på den ene Gud. Og da kan vi gå tilbake igjen til dette her. Gud svarte, jeg er den jeg er. Hva skulle han sagt? Jeg er en Gud. Nei, det er ingen andre guder. Du kan ikke forholde deg til noen Gud utenom meg, er det han egentlig sier her. Jeg kan ikke sammenlignes med noe annet. Altså, så grundig går teksten her til verks for och ska vi säga annektera Guds begreppet. Och detta är ju också träck som vi känner ifrån islam.
Så Elohim är det grund att vi skriver skapelse av människan med la oss skapa människan. Det är det grund av Elohim begreppet. Det är det översätt på norska.
Ja. Ja. La oss skape menneske, er det er oss der nettopp på grunn av denne flertals ja og nei. Altså det er et ganske godt point, fordi at det ligger jo da altså på en måte, det ligger jo språklig sett en flertalsform, nemlig Elohim, men det er blitt gjort til en entalsform. Eller alltså en entals betydning. Jag tror oss, ja, det har man faktiskt spekulerat en god del på, alltså vad betyder det till oss eller oss skapa människa? Så är det någon teologer som säger att ja, men här ligger det treenigheten. Det är den treenige Gud som skapar, och det likar ju gärna dogmatiker när säger sant, alltså de finner treenigheten helt tillbaka där. Vi som bibelforskare finner inte att GT har någon treenighet. Det är i Nytestamentet att vi börjar att få tydligare träck av den idén eller den tanken, och så kommer då kyrkohistorikerna med alltså utformning av treenighetsläran. Det de flesta nog har havnat ned på, det är att detta oss är en slags självövervägelsens flertal. Av och till brukar vi det också på norsk sånt, så vad ska vi göra med det utan att det nödvändigtvis är flera personer? Det är någon som har tänkt sig att det är ett kongelig vi Harald Rex. Det också är lite för moderna, så det är möjligt, alltså det är slett inte någon UFN tanke att se att detta oss kan vara rätt och slett ett språkligt fenomen, att man inte har ment oss. Men man har rätt och slett tillpassat det till den formen Elohim, alltså flertalsformen, som då rätt nog inte har betydningen flertal längre. Så jo, det kan gå till henne. Men alltså, det är inte den vanliga måten att tolka det på. Ja. Vi
snackade om det på den gruppetimen sist.
Ja. Ja, det ska vi komma lite grann till nu efter värst. Det tror jag inte. Och grund till, alltså, det är nog definitivt till stede i många texter. Men denna texten och denna räcken av texter är så helt entydigt fokuserat på den ene, att den ger inte rum för andra guder. Så det ligger närmast en polemik mot allt som måste smaka av fler guderi. Och det såg vi ju förra gången när vi såg på den med skapelsen. Han skapade det stora lyset, han skapade det lilla lyset och stjärnorna. Först skapade han det, och så monterade han det där uppe under välvingen i planetariet. Och så gav han de funktioner. Och de funktionerna blir gentat tre gånger, eller de blir sagt tre gånger. Ja, varför allt det? Varför så omständligt? Varför inte bara se han skapte måne och sol? Jo, det må vara för att denna texten har ett speciellt anliggande i att polemisera mot allt som måtte smaka av flera guder. Alltså det lär sig höra, men jag tvivlar på att man i en så väldigt teologisk text gitt den väldige, ska vi se, anti-fler-gud-tänkningen som dessa texterna har, skulle ta in ett träck som nettopp ger en slags koncession eller ger en hånsräkning ut den vägen. Det tvilar jag på. Monoteismen var vi lite grann inne på, bara ta det för vi går lite vidare här. bare gi en definisjon her. By monotheism in my book, I mean exclusive belief in and worship of one God and the denial of even the existence of other gods, which, when believed in, are merely figments of the imagination with no reality at all. Veldig omstendelig da. Men, ok. En måte å definere. Altså, da er vi jo på et veldig reflektert nivå. Og derfor skiller vi ofte mellom monolatri og monoteisme, hvor monolatri er det at du kan akseptere at det finnes andre guder, men det er ingen andre guder for oss. Og hvis vi nå hadde gått tilbake igjen til skapelsesberetningen, du skal ikke ha andre guder enn meg, så kunne det også oversettes, det skal ikke være noen andre guder for deg. Med andre ord, da kunne man altså tenke dette, at det betyr, ja, det finnes andre guder, men for deg skal det ikke være andre guder. Det er en fullt mulig språklig oversettelse av det. Så det er ikke så helt entydig i disse tekstene at monoteisme betyr dette veldig strenge som er her. Men når det kommer til Jesaja, så er det mye mer tydelig. Så det finnes altså. Ok. Så tenker vi også at vi kan skille mellom inklusiv og eksklusiv monoteisme, som på mange måter er det samme som mellom monolatri og monoteisme. Inklusiv, da tenker du at det kan finnes andre guder, men vår Gud er den høyeste, den mektigste, den viseste, den klokeste, og så videre. Og sånne trekk finnes det også. Før vi går litt videre, to modeller i GT. Det er en modell, og da er vi tilbake igjen til de spørsmålene vi hadde her nettopp. Det er en modell vi møter i GT av kosmos som en arena av guddommelig kamp. Gud kjemper med et kaoselement som har en viss karakter av noe overmenneskelig, av noe guddommelig eller halvguddommelig, eller hva vi skal kalle det. I hvert fall noe Gud må kjempe med. Men han seirer hele tiden. Det blir på en måte teologien ut av den da. Og det andre er denne som vi nå har vært inne på. Altså den som vi følger i denne linjen her. Og den er egentlig en veldig tempelorientert teologi. Det er en statisk teologi. Det er ikke mye bevegelse der. Tempelet er på en måte, husker dere vi så i forrige gang, denne modellen som vi hadde laget av universet med det jordiske tempel med en tom trone, og så det himmelske tempel med også med en tom trone. Det jordiske tempelet avspeiler det himmelske. Og i dette, i denne måten å tenke tempel på, så er tempelet et minikosmos. Og det som foregår der holder verden ved like. Noen av dere kjenner dette kanskje fra andre religiøse sammenhenger. Offringene og de religiøse ritualene, de holder verden oppe. De holder verden ved like. Og i den kosmos-tempel-sammenhengen så er det veldig statisk, og Gud er der oppe, men vi har likevel en forbindelse med han i tempelet. Hvis vi nå tar lite grann og går langs denne andre banen, eller andre modellene her, kosmos som en arena for guddommelig kamp, så så finner vi en del tekster. Skal vi rett og slett se om vi greier å hente opp noen bibelske tekster her. Og salme 82. Gud står frem i guders forsamling. Mitt mellom guder holder han dom. Dette går jo delvis stikk imot det vi så på de forrige stedene, sant? Hvor Gud var helt alene. Gud hadde ikke noen rundt seg. Og her har han faktisk en hel forsamling med guder rundt seg. Og til og med her nede i vers 6, jeg har sagt, dere er guder, sønner av den høyeste er dere alle. Men dere skal dø slik et menneske dør. Altså, det kan jo ikke være mennesker det taler om, det må være noe annet. Kommer ikke vi videre her? Jo. Salme 89, la oss ta den. Ja, det var de samme tekstene som vi var innom forrige gang, dette med at du slo i hel Rahab, denne slangen. Det trenger ikke vi lese noe særlig mer om. Det var vanskelig å komme tilbake igjen her. Men la oss ta 5. Mosebok, 32, 8-9. Da den høyeste ga menneskeslagene land, folkeslagene land, og skilte menneskene fra hverandre, satte han grenser mellom folkene etter tallet på Israels sønner. Herrens del er hans eget folk, Jakob er hans arvelodd. Ja, hva betyr det? Betyr det at han tenker seg at andre guder, eller andre folkeslag hadde andre guder? Er Javé her nasjonalguden, og så å si bare det? Ja, det er i hvert fall ting som går an å spekulere litt på der. Går ikke inn på de andre eksemplene her, men de andre eksemplene viser også det samme, at det er ikke uten videre gitt at Javé, Israels Gud, er den eneste, eller er alene i hvert fall. Det finnes noe rundt. I litt grann om monoteisme i kontekst, er dette et genuint gammeltestamentlig trekk, eller har vi det også fra Israels omverden? Går det an å følge noen linjer? Det mest kjente eksempelet, det er Amarna-tiden i Egypt og farao Eknatons forsøk på å institusjonalisere en kult uten bilder for den ene gud, Aton. Det mislyktes. Da er vi altså på 1300-tallet. Det var en kort periode, og så mislyktes det. Da er det kanskje mer relevant å se på der vi har flerguderiet mer satt i system. merkelig nok. Fordi at i flerguderiet satt i system, og nettopp satt i system, der har du en guddommelig hersker på toppen, og så har du en rekke guder som på en eller annen måte har en underordnet stilling i forhold til denne overordnede guden. Og da er det jo en slags enhet, i og med at disse gudene, de kan nok slåss med hverandre, men de har likevel til syvende og sist et enhetlig preg. De føyer seg inn under en slags guddommelig enhet. Og tenker vi over alle de funksjonene som den monoteistiske Javé får i GT, så kan man nesten spørre om det likevel kunne vært splittet opp i en rekke guder. For det er så mange forskjellige trekk, og til dels motstridende trekk, som tillegges han, at problemet er ikke så veldig mye mindre. Så har vi til slutt tanken om Marduks 50 navn. Marduk har altså 50 navn. Da blir det ikke så veldig mye til overs for de andre gudene, egentlig, heller der. Da er vi vel kanskje der at vi bør bevilge oss 14 minutter, skal vi si det.